Это «Головная година дня на свободе». Далее с вами у студии Алена Тихонович. Таким чином, зверну вашу увагу на некалькі основных темаў. Як удалося атрымаць даведку, што галаву за ўдзел у плошчы разбіла міліцыя? Каго малады фронт уключыў у спіс чорнай сотні, а таксама ізноў Грэцыя і яе шанцы застацца ў еўразоне? Актывіст Еўрапейскай Беларусі Леонід Кулакоў праз 5 гадоў дамогся ад медыкаў даведкі, што быў збіты на мітынгу 19 снежня 2010 году міліцыяй. Ці збіраецца ён пусціць гэтую даведку ў ход, мы даведаемся пазней. А зараз нагадаю, што паводле праваабаронцаў падчас падзеяў на плошчы было затрымана больш за 700 чалавек. З іх дзясяткі мелі пабоі і траўмы, у тым ліку пераломы рук і ног. Як кажа праваабаронца з вясны на Сталойка, аднак нікому з пацярпелых не ўдалося прыцягнуць вінаватых да адказнасці.
Было затрыманых толькі больш за 700 чалавек, там было каля 732 падаецца чалавекі затрыманых, і таксама было шмат людзей, каго моцна збілі, і потым звярнуліся ў медустановы і нейкім чынам пазбегнулі арышту, напрыклад, ці судоў. Але былі сітуацыі, калі людзей збітых вельмі сур'ёзна, тады са зламанымі рукамі і нагамі ўсё роўна там прысуджвалі, ім давалі адміністрацыйны арышт. Была гісторыя звязана з дзяўчынай Майя Абрамчык, якую пры затрыманні супрацоўнік спецназа мэтаў проста пачаў біць і зламаў нагу, і яна вельмі актыўна абскарджвала гэта, і зараз скарга пададзена ў Камітэт правах чалавека ООН, і вось мы чакаем рэакцыі па гэтай скардзе, і можа быць, хаця б такім шляхам атрымаецца дамагчыся хоць мінімальнага расследавання.
Кажа Насталойка. З 8 па 15 ліпеня група экспертаў Міжнароднага валютнага фонду пад кіраўніцтвам Дэвіда Гофмана наведае Менск з пазачарговым візітам. Эксперты прыязджаюць па просьбе кіраўніцтва Беларусі, якое спрабуе ўгаварыць МВФ даць краіне новы стабілізацыйны крэдыт. МВФ патрабуе між тым даволі істотных эканамічных рэформаў, да якіх кіраўніцтва Беларусі не гатовае, кажа эканаміст Яраслаў Раманчук.
Нічога ад таго, што яны рэкамендавалі, беларускі ўрад не выконвае, больш таго, беларускія ўлады робяць наадварот ад таго, што рэкамендуе міжнародны валютны фонд. Па цэнам, па лібералізацыі, па структурным рэформам, па рынку працы, манетарнай палітыцы, безумоўна па бюджэту, каб апошнія указы прэзідэнта больш прадыктованыя тым, што місія МВФ ездзе, а тым, што выбар у нас набліжаецца. Таму для ўладаў важная задача, каб людзі крыху атрымалі грошы і падумалі, што ўлада ведае, што рабіць. Фонд у своем докладе пишет, что основным рызыком белорусской экономической политики является президентская кампания. И они вельми добра гэта адчулі и добра дагенаставалі. До выборов гаворки про тое, что нам дадуць грошы вогуле не можа ніякая быць. Я думаю, что місія валютнага фонда яшчэ раз падкрэсліць, что яны готовы супрацоўнічаць з Беларусію. Яны чакаюць, пакуль улады пачнуць сур'ёзна ставіцца до того, что яны рекомендуюць. Калі мы бачым практычна дефолт у Украіне, дефолт у Грэцыі, я думаю, что міжнародны валютны фонд 20 раз подумає, перш чим давати ніякі політично-фінансові ф'ючерси для урадів, які відовочно виказує своє незадовольнення і неприймання ринкових методів керування економікою.
Малады фронт склаў свой спіс расійскай чорнай сотні ў Беларусі, афіцыйных і неафіцыйных арганізацый, якія, на думку актывістаў, нясуць пагрозу незалежнасці Беларусі. У спісе згаданыя такія арганізацыі, як Русь маладая, Румол, усерасійская арганізацыя Баявое брацтва, казачий спас, Евразійскі гражданскі саюз, праваслаўны казачий ваенна-патрыятычны клуб, суполкі НБП і РНЕ і ін іншыя арганізацыі. Сустрашня маладога фронту Змітер Дашкевіч заявіў свабодзе, што арганізацыі, якія ўвайшлі ў гэты чорны спіс, рыхтуюць здачу Беларусі Расійскай Федэрацыі.
Спіс гэты фармаваўся на падставе адкрытых крыніцаў той інфармацыі, якая змяшчаецца самими этими черно-сотенскими организациями в интернете. Ту информацию, которая была уже в многих артикулах ранее собрана журналистами разных незалежных сродков массовой информации в Беларуси. Ну и натурально спис, ну и мы про это кажем, что, ну, возможно, это вершиня айсберга, спис этой только то, что мы можем бачить, собрать. И натурально, что в Беларуси значно больше черно-сотенских организаций, которые рыхтуют оккупацию Беларуси Россией. И мы закликаем всех небояковых громадянам, как бы, звертать этой организации оглашать информацию про их, потому что далее будет там целый комплекс мер за ворота у державной структуры с потребованием спинения деятельности организаций, которые, порушаючи Конституцию Республики Беларусь, заявляют про то, что Беларусь некая не самостоятельная держава, сателлит России и так далее, и так далее.
Віцебскае грамадскае аб'яднанне «Рускі дом», якое таксама патрапіла ў гэты спіс, займаецца арганізацыяй мерапрыемстваў, прысвечаных расійскім пісьменнікам, мастакам і кампазітарам, а таксама ладзіць святкаванне гадавін перамогі ў Вялікай айчыннай вайне. Старшыня «Рускага дому» Андрэй Ярашчэнка заявіў «Свабодзе», што «Рускі дом» трапіў у спіс «Маладога фронту» неабгрунтавана.
Ну, я думаю, что это большая глупость, понимаете? Дело в том, что, во-первых, я родился в Советском Союзе, да, я гражданин Советского Союза. Когда произошли эти геополитические изменения, то мне это было довольно неприятно, скажем так. И в итоге, естественно, я принял суверенитет Республики Беларусь, ее независимость в силу того, что, ну, так сложилась история. Но дело в том, что, как бы, у нас здесь республика есть не настолько моно, как бы, этничная, не настолько моно, как бы, конфессиональная. Есть католики, есть православные, есть белорусскоязычные, есть русскоязычные граждане. И когда вот эти вещи начинаются, то есть нас практически вот постоянно пытаются провоцировать по варианту вот ДНР, ЛНР, да? Вот мы же эти вопросы не поднимаем, а нас бесконечно вот, пытаются какие-то списки внести, что мы против чего-то. Мы всего лишь за интеграцию, за сохранение того культурного пространства, которое было, и в принципе мы абсолютно не отрицаем того, что если вдруг народ выскажется за объединение с Россией, допустим, то почему бы нет? Так, за объединение с Польшей, с кем угодно. Это право как бы народа решать свою судьбу, ну, на перспективу. Но нигде, ни в одной публикации и ни в одном, значит, своем действии мы никогда не призывали слиться с Россией, либо войти в состав России. Это все не более чем, ну, вот, такие вещи, которые, в принципе, провоцируют вот то согласие, которое у нас есть, оно вот пытаются разрушить. Для чего это делается, я не знаю. Может быть, это заказ какой-то делается там на Западе где-то еще. Я думаю, что это неверно.
Даже кіраўнік аб'яднання «Рускі дом» з Віцебску. Віктор Гумінскі, кіраўнік беларускай дэлегацыі на сесіі парламенцкай асамблеі АБСЕ, якая праходзіць у Хельсінкі, асудзіў адмову ва ўездзе на тэрыторыю Фінляндыі сябрам расійскай дэлегацыі, уключна з яе старшынём Сергеем Нарышкіным. Улады Фінляндыі забаранілі ўезд на сваю тэрыторыю Нарышкіну і яшчэ 5 грамадзянам Расіі і патлумачылі гэта тым, што названыя асобы ўключаныя ў санкцыйны спіс еўразвязу. Ну, а адказ уся расійская дэлегацыя адмовілася ехаць на сесію парламенцкай асамблеі. На наступны дзень пасля выступу Віктара Гумінскага агульны камітэт парламенцкай асамблеі да таго ж прыняў зварот у падтрымку украінскай лётчыцы Надзеі Саўчынкі, зняволенай у Расіі. Справа тым, што Надзея Саўчынка са студзеня гэтага году з'яўляецца сябрам дэлегацыі Украіны ў парламенцкай асамблеі Рады Еўропы. Палітолог Андрэй Фёдараў кажа «Свабодзе», што яго не здзіўляюць заявы беларускай дэлегацыі ў Хельсінкі.
Яны свае заявы робяць тут дзіўна тое, што калі ў 62-м годзе амерыканцы не далі ГДР, камандзе ГДР па хакеі дазволу ўехаць на чэмпіянат свету, мабыць, за берлінскай сцяны ўзвядзення, дык чэшская і савецкая дэлегацыі адмовіліся ўдзельнічаць у гэтым чэмпіянаце. Вось беларуская чамусьці не адмовілася. Вось. Ну, а так заявы стандартныя, ну што яны могуць казаць нешта іншае, чым кажа першая асоба. Тут нічога дзіўнага няма.
Ну, а народны артыст СССР і дэпутат Дзярждумы Іосіф Кабзон папрасіў ва Владзіміра Пуціна дапамогі ў лячэнні за мяжой. Спеваку забаронены ўезд ва ўсе краіны еўразвязу ў сувязь з яго адносінамі да падзей ва ўкраіне. Кабзон выказаў шкадаванне, што не можа паехаць да дзяцей у Іспанію, але адзначыў, што ў цэлым не адчувае ніякіх цяжкасцяў у сувязі з санкцыямі еўразвязу, паколькі можа паехаць у Сочы, на Байкал, у Кіславодск, Геленджык і Турцыю.
Ніхто мне не ўказ, ні тым болей заакіянскія рыцары. Они мне не указ. Наши враги решили поставить мне это в укор. Как же так? Он побывал в Донбассе, он побывал в Крыму. Не только побывал, а еще если хватит сил и возможности, еще побываю.
Па выніках украінска-беларускага семінару, які адбыўся ў Нацыянальным саюзе пісьменнікаў Украіны, прынята рашэнне ўручаць 26 студзеня штогадовую літаратурную прэмію «Воін святла» памяці героя Нябеснай сотні беларуса Міхаіла Жызнеўскага. Гэтая ўзнагарода будзе прысуджацца за кнігу украінскага ці беларускага аўтара, у якой дзейнічае высакародны смелы герой, які змагаецца за справядлівасць, прапаведуючы агульначалавечыя каштоўнасці і з'яўляецца ўзорам для пераймання.
Гадзіна дня на свабодзе.
Углыб падзеі,
бліжэй да герояў,
больш пра тэндэнцыі. Актывіст еўрапейскай Беларусі Леанід Кулаков атрымаў з другога шпіталя Менску копіі дакументаў, якія пацвярджаюць, што 19 снежня 2010 году ён быў збіты міліцыяй. Паводле Леаніда Кулакова, ён цягам амаль 5 гадоў спрабаваў атрымаць такую даведку, дзеля чаго вусна звяртаўся да лекараў, але яму некалькі разоў адмаўлялі. За гісторыяй сочыць Алег Груздзіловіч, які з намі на сувязі. Добры вечар.
Добры вечар, Ліна.
І якім чынам спадар Кулаков нарэшце дабіўся той даведкі?
Оказывается, господар Кулаков тягом нескольких годов все обивал пороги разных медичных установ, потребующих этот документ. Максима он нечто не то и робил, не так, але вынику он рассказал про эту историю в правоборошем центре «Весна». Был адвокат Павел Сапелка, взялся ему до помогчи, и они разом склали потребную паперу, завернулись у другие шпиталь, видать, некие там аргументы Павел Сапелка привел, бо у вынику Леонид Кулаков отримал копии тих документов, яких домагався, які свідчать про те, що він був збитий міліціянтами у той день і що його черепно-мозгова травма, яка якраз от нанесена у виніку тих подій.
Ну, фактично, Леонід Кулаков один з тих, хто вийшов у снежні 2010 году на площу. Як відбувалися події, у виніку яких господар Кулаков потерпів?
Ну, до речі, він сам означає, що на той момент не був сябром ніякої партії, руху, просто ніякої позиційної суполки. Він спочував ідеям демократії, так само думав, що вибори сфальшовані, але збільшого оказався на площі так, ну, з цікавності. Ось. А там він вже оказався у вірі тих подіїв і навіть опинувся побач з домом у раду, бачив, як там все, що відбувалося, і коли бачив той момент, коли міліціянти вискочили з дому у раду, почали збивати тих, хто був на ганку, а потім кинулися і на людей з удільників самого мітингу. І він спробував допомогти, і ось далі, що з ним відбулося, от він розповідав мені гетак.
Посередині нейтральної зони лежить молодий парнишка, лежить на боку з розбитою головою, весь в крові. Ну, я согнувся, щоб йому допомогти, підняти і витащити його з цієї полоси, ну, к людям. Не стало піднімати. В це время ударив по голові дубинами. Я весь окровлений на нього і упав без сознання. Очнувся тільки в коридорі скорої допомоги, чувствовал, що хтось мене несет или что-то. Оказывается, там не люди несли в коридорі скорої допомоги, которая стояла на Берсона, туда мне принесли. Там меня откачали, и я там увидел кучу черных масок. Очень много масок и очень много щитов. Я говорю, ребята, сейчас меня туда заберут уже, как бы. Врачи говорят, не беспокойтесь, не дадим. И на замок закрыли двери.
Это были свечени Леонида Кулакова. На сувязи с нами корреспондент Олег Груздзілович. Олег, что будет робить господар Кулаков с этими документами со шпиталя, которые подтверждают, что он на самом деле отримал травму от рук милициантов?
Ведаете, что он так широ каже, что покульноват и сам не ведает, что он будет с этими документами робить. Его можно зразуметь, зараз у него иншие проблемы, и он был звольнен с этой фирмы такси, на якую працавал шмат годов. Ведомо, что он такие ведомые, ну, такие вельми национально свядомые таксисты, ездил в машине с бело-червоным белым стяжком, но вот его недавно звольнили из этой працы, и он зараз думает, куда пойти лутковаться. То есть его так самое, это питание, наибольше хвалю его. Але, ну, не выключаю, что снова звернется у прокуратуру, как отказали, чему была супротив его ужитая сила, чему его сбили. Зараз у его на руках есть уже все фактично документы, доказывающих это.
Вот, коли правооборонцы допомогли ему отримать эту доведку, те, как кажется, протягивают яношество надалей над этим человеком?
Так. так, ему допомагають шмат, і раніше допомагали, і будуть допомагати. У його ще шмат проблем з судами. Нагадаю, він був судимий, відсидів 10 суток у Смолявичському ізоляторі за проведення акції протесту супроти ночних волков, які приїжджали в Білорусь. Потім його судили за розтяжку, свободу політв'язням. Він отримав так само 10 суток, але покуль ще не сидить. За цей учинок, бо спробує обскардити рішення суду. І ось йому в цих всіх судових справах допомагають юристи і правоохоронці з правоохоронного центру «Вясна».
Олег Грузділович розказав історію Леоніда Кулакова. Йому вдалося домогтися довідки, що голову на мітингу на площі йому розбила міліція. Ну, а у своїй новій заяві Рада БНР констатує, що на даний момент у Білорусі відсутнічують умови для проведення свободних і демократичних виборів. Шесть причинаў, чаму ў Беларусі немагчыма правесці дэмакратычныя і свабодныя выбары, назваў і намеснік старшыні праваабарончага цэнтру «Вясна» Валянцін Стэфановіч. Гэтыя тэзісы, як і заяву Рады БНР, знойдзеце на сайце «Свабоды». Ну, а зараз наша пытанне. Каго вы бачыце наступным прэзідэнтам Беларусі? Яго мы задавалі ў Менску.
Кого вы бачите президента Беларуси?
Можно промолчу? Сложный вопрос, если честно, да.
Как есть, так скажите.
В принципе, два кандидата таких именно ярких. Либо Короткевич, либо Александр Григорьевич, в принципе. А больше, ну, блин, никого и нету такого. Никто не видно почти.
Лукашенко, наверное, будем поддерживать.
Почему?
Ну, потому что мир спокойствия у нас везде. Войны, а у нас мир спокойствия.
Действующего президента Александра Григорьевича Лукашенко, и только его. После альтернативы ему нет, и республику надо вывести из состояния экономического и вперед в процветание, только с ними, только с ними.
А кто завел? А кто завел это экономическое состояние?
Это наследие Советского Союза.
Так долго?
Ну, не только у нас, везде.
Я еще не смотрела кандидатов, но судя по ситуации, наверное, на Украине, как ты опираешься на то, что смена не всегда может прийти к лучшему.
Статкевича или Садикова?
Саму.
Ну, я навод считаю, что это самые разумные, самые достойные сыны Беларуси.
Вообще даже не слышно, чтобы кто-то выдвигался в кандидаты в президенты.
Раньше когда там какие-то оппозиционеры, там вот это вот, что-то ходили какие-то слухи, а что-то в последнее время не слышно этого, поэтому как бы особо не люди поинтересовались.
А так у житті, вот некие особые, может, какие навуковцы, может, спортовцы, может, те же оппозиционеры, кого-то ведаете с прозвища, кого вот, ну, кто мог бы быть?
А нет, столько времени уже у нас один президент, что кому-то такого-то другого имеется.
Может, пусть уже, зачем нам эти какие-то новые вещи, которые непонятно до чего доведут. Пока вроде войны нет, и тихо.
Спокойно.
Ну, я буду, скорее всего, голосовать против всех.
Чему?
Ну, это просто, скажем так, мой взгляд. Ну, я не знаю особо кандидатов, которые бы претендовали нормально на должность президента, по крайней мере, у нас в стране. Но и нынешняя, скажем так, власть тоже не совсем то, что надо.
Адказы на вуліцах Менску. Выслухайце Радыё Свабода. Кіраўнік беларускай дзяржавы сёння накіраваўся ва УФУ. Чакаецца, што 8 і 9 ліпеня Александр Лукашэнка прыме ўдзел у мерапрыемствах, якія звязаны з правядзеннем сустрэч на вышэйшым узроўні міждзяржаўнага аб'яднання БРИКС і Шанхайскай арганізацыі супрацоўніцтва. За гэтым візітам сочыць мой менскі калега Владзімир Глот. Добры вечар.
Добрый вечер, Алена.
Какие есть опошние новины из Уфы?
Ну, сегодня Александру Лукашенко не было великой потребы особливо спешаться в Уфу. Российские организаторы вырешили поделить мероприемство. Завтра будет Шанхайская организация супрацовничества проводить свои мероприемства, а сегодня все проходит только в формате БРИКС. Ну, максимум, кто не ведает, что такое БРИКС, это адангельское скорочение Бразил, Раша, Индия, Чайна, Сауз Африка. Это группа пяти краин. Бразилия, Россия, Индия, Китай и Паўднёва-Африканская Республика. Беларусь в эту группу не уваходит, а те запросят гостей форума на непосредные перемовы керовников БРИК с докладно неведомы. Найхудшие контакты отбудутся, але кажут, что это будет худшее в формате керовники краин БРИК с одного боку и запрошенные лидеры инших краин с другого. До недавнего часу лечилось, что менавито вот эта группа краин БРИКС забеспечит буйный рост у всесветной экономики. Однако, как отмечают теперь аналитики, краины БРИКС подошли до своего форума не в лепшей форме. Россия и Бразилия находятся в рецессии, Południoafrykańska Республика топчется на месте, китайская экономика замораживается, и фактично только Индия, одна из пяти краин, демонструя высокие показники экономичного росту.
Владимир, ну, коли сегодня такая реальность у БРИКС, якая, саправды, некольки год тому была, как бы, таким локомотивом всесветной экономики, что ж у таким выпадку цікавить белорусского лидера у этой организации?
Я, Лена, бачу тут два аспекта зацікавленности. Перший політичний. Лукашенко особливо перед выборами, он надзвичай зацікавлений побыть побач з відомими усьому світу керівниками і показати білоруським виборцям, що він уже не такий ізгой для керівників шерегу великих країн, а другий аспект, це зрозуміло, фінансове. Лукашенко тепер повсюдно шукає кредити і можливість домовитися про ніякі гроші в Уфі, зрозуміло, йому нельга ніяк пропустити. І ось фінансовий бок цієї поїздки найперший означає економічний оглядальник Олесь Герасименко.
Структури типу БРИКС і ШОС, на мой погляд, можуть бути цікаві Білорусі як потенційні фінансові донори. Хоч там і не дуже зараз добра справа йдуть у особних чільців цих міжнародних структур, і у Бразилії заповолювання економіки, і в Росії ще більше, але все одно з великим масштабом цих країн, їх капіталоємістості, то і все, і, звісно, Білорусь може мати від взаємодіяння з цими структурами. Але як воно буде побудовано, це взаємодіяння, на яких принципах, це вже інша справа.
Це був економічний оглядальник Олесь Герасименко. На сувязі наш кореспондент Владимир Глот. Владимир, журналісти вже зауважили, що Уфа до цієї зустрічі лідерів рихтувалася у ніяким сенсі, як білоруські городи до дожинок. Як менавіта?
Ну, ось так. Кажуть, що і є для цього навіть здымки. Можна поглядіти на нашому сайті, що сам город перед цими зустрічами був поспішливо обновлений. Неприглядне місце завесили такими фотошпалерами з пригожими краєвидами. Непривабні газони прикрили так пластиковою травою або засипали землею чи заасфальтували. У некоторих місцях у городі поставили муляжі будинків з фанери. Ну-ка, таку композицію створити широкої городської простори. Та, що в цьому сенсі підрихтовка до ось цих зустріч нагадувала наші білоруські дожинки. Тут досвід Лукашенка скористане.
І пресова служба білоруського керівника означає, що Лукашенко в Уфі проведе шерег двохбокових перемовів. Це відомо вже, з ким конкретно він буде зустрікатися?
Ні, покуль-то невідомо. Білоруський бок не називає цих конкретних людей, з ким буде зустрікатися Лукашенко. А ось російські криниці сьогодні от зовсім недавно передали інформацію про те, що Владимир Путін планує сьогодні, окремя посідження БРИКС, провести ще 5 особних зустріч. Там і президент Бразилії, там і керівник Південно-Африканської Республіки, інші особи, усього 5 чоловік. І ось цікаве, що у списі п'ятерки є і Олександр Лукашенко. І він тут названий, до речі, апошнім. Ось особисто мені не зрозуміло тільки це, чому він апошній. Чи це по значенню цієї зустрічі для президента Росії, або по часу її проведення, що, можливо, Лукашенко буде сьогодні апошнім з 5 суразмовців Владимира Путіна.
Ну, а я додам, що завтра, 9 липня, Урад Росії повинен розглядіти питання об виділенні Білорусі кредиту на рефінансування ранніших позиків.
Беларускому письменнику Владиславу Ахроменку, які уже 17 годов живе в Україні, у Білорусі не хапає свободи. А якой він потлумачить у вольной студії?
Я, скажем, сустракаюся з колегами. Ти ж поэтом не пытается. Ось, Слава, ти ось гэта пишеш. А ти не боїшся? Я кажу, пробачте. А як можна бояться писать? Про гэта писать нельга, про гэта писать нельга, і про гэта писать так само нельга. Як ви тады пишете, хлопці, дзяўчаткі?
Слухайте незабаве у ефіры. На Магілёўшчыне, асабліва ў паўднёвых раёнах, спёка знішчыла да паловы ўраджаю збожжавых культур. Пра гэта кажуць спецыялісты сельскай гаспадаркі, а ў некаторых аграгаспадарках пашкоджанае збожжа ўжо жнуць, каб пусціць на корм жывёле. Андрэй Белагубаў перадае.
У господарках Бабруйскага району не хаваюць, што сёлетні ўраджай будзе значна меншым, чым леташні. Глеба абязвужаная, каласавыя выгараюць, прызнаюць спецыялісты. Нядаўні дождж сітуацыю да лепшага не змяніў. Намеснік кіраўніка аднаго сельгаспрадпрыемства Бабруйскага району зазначае:
урожай 30% прошлогоднего. Сгорело все. До считания было дождя полтора месяца. Вчера чуть-чуть прошел дождик. Для зерновых, я вам скажу, это уже как мертвому припарка. Они уже сгорели. Зерно не налилось, соломина высохла, нечего им наливаться. Все хватало, солнца хватало, технологии выполнены. И несмотря на финансовое положение такое трудноватое, все-таки мы удобрения унесли, но Бог почему-то от нас отвернулся боком, не дал нам воды.
У соседнем Глузском районе ситуация подобная. Головный агроном одной из местных господарок заявляет однозначно:
урожая в этом году не будет. Мы думали, что вот еще немножко потянется, если бы дождь пошел. У нас вообще дождей ноль. Будет. Может, зимы немножко будет, а яровые урожаи нет. И не знаю, да, куда это будет, это спека, урожаи не будет.
Разом с зерневыми погорели и травы. Мало нарыхтовали корму на зиму, признается агроном.
Теперь вот стоим на заливных сенокосах, и то по сравнению с теми годами, это даже половины нет, что раньше убирали.
Экономіст Андрей Юрко констатуе, ситуація за протяглой отсутності дажджу сапраўды складаная. Експерт зазначає, що окремя стратов зернівих, господарки мають немалий клопот, де назапасить кормов для живёли.
Зараз вельми така критична ситуація. Ратуються, хто як може. Вже зараз приходиться ярової косити, кормити худобу, почти немає. Бо вже, в принципі, там для звышвисоких показателів сільської господарки наїжджу, наверное, і так хопить. А як просто корови, бики пережили зиму, і вже кормити треба. Проблема вельми острая, просто пакуль я особо ніхто не агучвае.
Чаму замоўчваецца гэтая праблема?
Хто не хоча першы на сябе хвалю крытыкі з афіцыйных асобаў выклікаць. Бо ўсе гэтыя гады быў рост, і летась быў сапраўды так усё склалася вельмі добра, што быў ураджай самы вялікі, напэўна, ну за ўсе апошнія 20 год. А сёлета безумоўна ўжо гэтага не будзе. І, канешне, ніхто ж не хоча прызнаць першым.
Паводле афіцыйнай інфармацыі, на Магілёўшчыні пра спёку пацярпелі больш за 28 тысяч гектараў зерневых і зернабабовых культур. 12 тысяч з іх ужо зжалі на фураж. Заявляецца, што такой сушы ў чэрвені не было гадоў 70.
Ну а у Міністэрстве сельскай гаспадаркі наша радыё запэўнілі, ніякай засухі няма і ураджаю нічога не пагражае. Краіны Еўразвязу акрэслілі тэрмін да канца тыдня, цягам якога грэцкі ўрад мусіць падрыхтаваць дэталёвы план рэфармавання эканомікі. Дакумент будзе разгледжаны на пазаплянавым саміце Еўразвязу ў Брусэлі 12 ліпеня. І ў выпадку, калі бакі не здолеюць дамовіцца, давядзецца канстатаваць банкруцтва Грэцыі і яе выхад з еўразоны. Наш корреспондент Ігар Карній спробував оцінити, чи справді грекам поражає така перспектива. Добрий вечір, Уменськ.
Добрий вечір, Аліна. Ну, принамсі, спеціалісти оцінюють досить скептично перспективи Греції. Ось прикладом на вчорашній зустрічі лідера Еврозв'язу, керівник Європейського Центробанку Маріо Драгі, сказав, що грецькі банки, які зазнають могутний тиск і тому припинили працю на неокреслений час, здольні вижити до кінця тижня. Тобто, літерально, життя, ось, поводле фінансиста, залишилося їм там 2-3 дні. Ну, але навряд чи шмат довжить, бо перспективи доволі такие сумные. И вот, коли в неделю никаких перспектив о компромиссу не окреслится, то регулятор будет вымушен спинить экстренную поддержку банков Греции. Ну и как такого не сдарилось, улады Греции сегодня начали активно действовать. Вот, принамсі, есть известки, что Греция подала официальную заявку на отримание финансовой допомоги в рамках такой вот дотационной программы еврозоны под названием Европейский стабилизационный механизм. Ну, теперь я повинны разглядеть министры финансовой еврогруппы. І ось з допомогою цієї нової програми грецький урад хоче добитися, як указано у цій заявці, справедливого розміркування нагрузки на переодолення кризису серед різних груп насельництва. Бо удокладняється, догетулі отримані сродки були накеровані на уратування банків, ну а до народу ця допомога не доходила.
Ігор, я якраз хотіла удокладніць, ці відчинилися банки сьогодні і ці міняється щось у тим правилі, що кожний грек, ці кожний кожны насельнік Грэцыі можа атрымаць з банкамату толькі 60 еўра.
Ну, вось абяцанні адчыніць банкі былі яшчэ 6 ліпеня. Ну, вось і вчорашні дзень прайшоў, і сёння настала. Не пачалі пакуль працаваць фінансавыя установы. Па-ранейшаму яны чакаюць добрых навінаў ад крэдытораў. Ну, я тэлефанаваўся сёння з жыхаркай Салонікаў Дар'яй Лебедзевай. Яна сказала, што за выключэннем некалькіх буйных міжнародных філіяў, якія аказваюць абмежаваны пералік паслугаў для насельніцтва, то бок прымаюць некія плацяжы, хутчэй за ўсё, сёння банкі не працуюць астатнія. Ну, але абяцаюць зноў жа чыніцца 9 ліпеня. Гэтыя ўжо вось абяцанкі, яны цягнуцца некалькі дзён, ці варта верыць чарговым, неяк так незразумела. Ну, ад канца чэрвеня, вось, Алена, вы згадывалі, што жыхарам краіны дазволена абнаяўліваць не больш за 60 еўра на дзень. Гэта мера дзейнічае і сёння. Ну, але чэргі для банкаматаў заўважна скараціліся, але тут, мабыць, прычына ў тым, што шмат каму ўжо няма чаго здымаць. Ну, і яшчэ адна беларуска, якая жыве і працуе ў Атэнах, Ганна Палякова, мяркуе, што заўтрашні дзень стане досыць сур'ёзным выпрабаваннем для ўсёй фінансавай сістэмы краіны, бо пасля 10-дзённага прастою банкам трэба рыхтавацца да сапраўднага нашэсця кліентаў.
Ну, вот эти вот первичные явления, скажем так, самого уязвимого социального пласта, как вот в виде пенсионеров, да, это первое, опустошить супермаркеты и забрать из банка все возможное, чтобы хранить под подушкой и ждать, что будет завтра. Если важно, да, настроения, конечно, здесь такие бунтарские. То есть не в плане того, чтобы все разрушить и так далее, а в плане того, что греки уже настолько устали от всех этих договоренностей нескончаемых, о которых никак не могут договориться, что просто уже готовы ответить отказом на попытки Европы спасти и так далее. Назовем это так.
Игорь, ну еще давайте такой простой, зразумелой для наших слухачов мовой подсумуем. Греция мая велизный дух. Недавно прошел референдум, на яким народ сказал не, что мы не будем выконывать потребования кредиторов, мы не будем экономить на себе, мы не сгодны с тем, как затягивать поясы и так далее. И вот премьер-министр Ципрас на саміце па Грэцыі зноў просіць пазычыць яшчэ 7 мільярдаў еўра, і тады, маўляў, мы будзем разлічвацца з даўгамі. Як вы думаеце, ці пагодзяцца еўрапейцы зноў на такія ж умовы?
Ну, варта значыць, што да канца чэрвеня Атэны мусілі пагасіць больш за 1.5 мільярда даляраў перад міжнародным валютным фондам. Ну, грошы ў бюджэце не знайшлося. Ну, а агулам гэты знешні доўг Грэцыі набліжаецца да 350 мільярдаў еўра. І тут ужо зразумела, што наўрад ці ўлады здольныя самастойна вярнуць яго крэдыторам. Што тычыцца вось міжнароднай дапамогі чарговай, ну, тут ужо залежыць, напэўна, ад добрай волі краінаў еўразвязу, то бок, каб выдаткаваць гэтыя 7 мільярдаў, якія просіць Грэцыя, не атрымаўшы 1.5 мільярда, то тут, канешна, чарговыя уступкі ідуць у бок Афінаў, што, в прынцыпе, вельмі нервуе іншых сябраў развязу. Вось, прыкладам, прэзідэнт Літвы Даля Грыбаўскайта па выніках учорашняй сустрэчы ў Брусэлі ў размове з журналістамі так ацаніла перспектывы грэкаў. Ну, вось яна сказала літаральна наступнае, што вечарынка за кошт астатніх падыходзіць да завяршэння, Еўропа і Еўразона дакладна не гатовыя плаціць за бессаромныя паводзіны ўраду Грэцыі. І зразумела, што вось гэты асаблівы статус Грэцыі, ён вельмі нервуе і непакоіць астатніх, бо калі дазволена так шмат Грэцыі, то зараз на аналагічныя вось патрабаванні могуць адважыцца і іншыя краіны.
Падрабязнасці ад Ігара Карнія. Вы слухаеце Радыё Свабода. Вядомы беларускі музыка Зміцер Вайцюшкевіч нядаўна прэзентаваў новы альбом «Наша песня». Чаму прэзентацыя адбылася толькі ў віртуальнай прасторы? Ці можа музыка ў Беларусі зарабляць на жыццё творчасцю і ці лічыць ён сябе дармаедаў, пра што марыць? Пра ўсё гэта Вайцюшкевіч распавёў Радыё Свабода.
Вы, так бы мовіць, сышлі ў інтэрнэт-прастору. А што, ў рэальным жыцці ў Беларусі ўжо няма магчымасці прэзентаваць альбомы, там ладзіць канцэрты? Чым звязаны сыход ў віртуальны свет?
Мы сыходзім туды, дзесь магчымасць быць, хаця бы існаваць. Інтэрнэт пакуль што адзіная магчымасць паказацца і расказаць пра ўсе свае радасці. І, на жаль, арганізаваць канцэрт у Беларусі апошнія 4 гады, ну, акрамя таго, што выпадкова яны паспрабавалі даць дазвол, ці нехта там нешта прапусціў, ці нехта быў у адпуску, значыць, таму далі дазвол. Зараз немагчыма, мы спрабуем практычна кожны месяц альбо запытацца арганізатараў канцэртаў, ці можна, яны ўсё кажуць, нічога не змянілася, пакуль грукаць няма куды, значыць, дзверы зачынены.
Усё ж такі вернемся да вось гэтага альбому «Наша песня». Вось у чым навізна? Там шмат песень даволі вядомых, яшчэ з савецкіх часоў, там і Семеняка, і Лучанок. Стародавній полонеса Гінського. А ось що там нового і у чим новизна його?
Новизна у тим, що ми все ж таки притягуємо увагу до нашої пісні, тому що офіційно білоруські музики на протягу останніх 15-10 навіть годів пісень по-білоруську не випускають. Я вже навіть уже мовчу про хіти, які повинні гучати, такого кшталту, як були пісні «Гулять, де гулять», «Пейте пиво, мужики», ну ці інші пісні. Зараз таких пісень у ефірі нема ні від бесіди, ні від сябров. Моя задача була нагадати слухачам про Юрія Семеняку, про Адама Русака і про ту ж саму Вероніку Лученка і Богдановича, тому що молоде покоління білорусів, дякуючи тим ліку білоруському радіо, відсутності популяризації білоруської пісні, вони вже не відають, хто цю пісню співав, і вони навіть не уявляють, як ці пісні гри повинні виглядати у ніким сенсі. Тому пісня для шмат кого з молоді Вероніка може прогучати як у перший раз.
12 пісень класиків сучасних білоруських авторів у альбомі, і усі вони присвячені темі родзіми. Що для вас патріотизм? Ви патріот?
Я патріот. Ну, в этом смысле спокойно, только про песню. Ну, зараз все кричать, в России кричать, на Украине кричать, поляки, президента патриота себе выбрали. Есть добрые моменты патриотичные, а есть такие, которые могут внести небезпеку некую. Ну, в нашем випадку, это такий тоненький голосок про Беларусь. Покуль что для 99% громадства Беларусь, это некая территория такая пригожая, лагодная, але ніяк не земля со своими некими каштовностями, с историей богатой. И в этом альбоме как раз таки та самая песня Лисовчиком, песня Русака и Лученка, Некляева и мои. Это некая спроба эмоционально достукаться, потому что я шмат этих песен пробиваюсь и на слезу, и на некие эмоции. Что тычется песни, белорусы покуль не сильно отгукаются на то, что это наше. Тому кто, как не артисты, повинны этим заниматься и притягивать увагу.
Ці балюча вы переживаете отмену концертов? Зразумела, что до усяго призвычаиваешься. Але за что вот неяк щемить?
Коли ты слабый внутри, то можно в уголе зварятеть спиться. Все артистичное и человечная, она вельми короткая. Тому хотелось бы развиваться разом со своей аудиторией, якая заточенная на белорусское «Ч», заточенная на белорусское «Г», якая, коли навод не размовляя по-белорусски, а симпатизуя, на шмат яких белорусских артистов, звычайно, белорусы ходили бы и имели бы некую такую сатисфакцию. Конечно, это проблема, але я стараюсь найти некие замены. Там агросядиба, лазня, некие проекты совместные с кимсти, так просто не упадать в некую такую депрессию. Мне треба неяк жить и жить нормально, просто адчуваць спакой. Без складанасці, але мы перажываем, гэта ўсё нармальна.
Ці можа музыка ў Беларусі сваёй творчасцю, канцэртамі, карпаратывамі зарабіць на жыццё, пракарміць сям'ю? Вось чым вы зарабляеце?
Я зарабляю складаных
умовах.
Я ў складаных умовах навучыўся зарабляць грошы. Можа не столькі, колькі трэба, но тым не менш, я лічу, што мне ў гэтым сэнсе пашанцавала, мне не трэба ісці на фабрыку ці ў нейкі офіс. Я ўжо зараз не ведаю, што буду рабіць у жніўні, але кожны год уже на працягу 20 гадоў маёй кар'еры я ведаю, что нечто приходит. И когда ты просишь высшие силы, как тебе нечто там упало с неба, и оно падает. Пробачьте за такую наивность такую, але мне эта вольность подобается. Мне не треба у неделю за эти школы ехать в Минск в этих пробках, как тратить 8 годин на працу. Я спокойно могу себе это дозволить, поехать, например, в Минск в уторок. И мне кажется, что каждый человек устанет вот эту волю вокруг себе сформировать и быть отказным за то, что он робит.
А не боитесь прослыть дармоедом?
Право в том, что я вельми хитрый артист белорус. Я агроэкотуризм – это праца. Я, правда, недавно, дякуючи вот этому указу, доведусь, что я, оказывается, не дармоед, что у меня сядзіба уже там 5-й год, я себе уже 5 годов назад про это продбал. Як артист, я выглядаю на дармоеда.
Дмитрий, не хотела я на угол сканать там политику, але тем не менее. Вот зараз стартовала черговая президентская кампания. На минулых выборах вы подтрымливали, было видовольно, что вы подтрымливали Владимира Некляева. Есть жадание когось подтримать? Чи есть симпатия? И хоть до когости, кто зараз?
Мне нема ни до кого антипатии, навод, на самом деле, ведайте кого, бо я за эти 20 годов научился философски. Я хочу, как меня так само терпели, как я терплю их. Вот так. Это одна история. Другая история, у всеми, кто объявил про свои амбиции некие, знакомые особисты, с кем-то лежать, с кем-то не так, я не избираюсь, потому что ну, не бачу неких таких сенсов своих особистых. Я не бачу вот той идеи, якая могла бы зараз объединять электорат вокруг, некая кандидата. И год
ясно, что коли можно было бы неким чином допомогти вызволению Миколы Статкевича, я бы тогда там стоял у первых городов. Ну и всех остальных, а не только Миколы, потому что там трохи есть тех хлопцев.
Дети у вас судовные. В утюжках древы посадили, дом побудовали, про вас навод книга выдадена целая. Так. Я уже не кажу, альбомы спробовали подлечить. Может, вы скажете, сколько их?
19, по-моему. Но я собираюсь выдать книжку и шукаю спонсора на книжку «Простое слово. Друкованная версия». Книжечка моих программ за минулый год. Короткие историники, уражения, успомины, слезы и радость. Все в одном. С малюнками, надеюсь, все будет доброе. Мастачки и перокладчицы Ева Гилевич.
А Мара некая? Есть вы Мара такая? Тропятка?
Есть Мара. Есть, как белорусская песня была почута во всем свете. Зараз вот так уявить себе, это нереально, да? Ни на Евробачене. Ну, Макарена ж не так прозвенела. Не ведаю, что будет. Макарена, что будет. Я хочу, как вот, почувши одну песню, народ доведался и про Беларусь так само. Вот это моя Мара. Кто это зробит, мне абсолютно не важно. Конечно, было бы не кисло, как я.
И до гуторки Инны Студинской песня с нового альбома с Дмитра Войтюшкевича «Наша песня. Беруска».
Я люблю беруску, что пяє с ветрами, думає затишку, думку вечорами, что стоит для саду, ты меня не чакає, як это до дому клониться витає. Опускає коси над моєю стежкой, і ніби дівчина дорить мені усмішку. Я люблю дорожку коля родной хати, де у вечір зорний запяють дівчата.